IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se oli se ilmastovaroituksen aika. Ilmastovaroituspodcastin ja tänään me olemme kirjallisuuden maailmassa Rutger Bregmanin moraalinen kunnianhimo lakkaa haaskaamasta lahjojasi ja toteuta ihanteesi on meillä tässä ohjelmassa käsittelyssä. Meillä on studiossa mukana Leo Stranius, kansalaisaktivisti ja Third Rock Finlandin toimitusjohtaja. Tervetuloa jälleen mukaan.
Kiitos paljon.
Ja Aava Numinen, päiväläinen työterveyspsykologi, psykoterapeutti, toimitusjohtaja Laulu Avaimesta, Myrskyvaroitus ry perustajajäsen ja CLC:n henkilöjäsen. Valtavan pitkä määrä kaikenlaisia asioita. Tervetuloa Aava mukaan.
Kiitos.
Ja lähdetään kuitenkin ennen kuin menemme tämän kirjan pariin, niin Aava, siitä kun et ole aikaisemmin meidän podcastissa mukana ollut, niin kerro vähän omasta elämäntyöstäsi.
Mä oon 2013 yhdessä puolisoni ja muutamien muiden aktiivisten kanssa Jouni Kerosen johdattamana Climate Leadership Coalitionin CLC:n edellinen toimitusjohtaja. Ja Jouni sanoi, että nyt käppyrät näyttää niin huonolta, että nyt meidän täytyy tehdä jotain. Ja niin me perustettiin Myrskyvaroitus ry ja mä olin siinä kohtuullisen aktiivisesti parisen vuotta mukana. Mutta sitten mä silloin aloitin näitä työterveyspsykologin töitä ja olin siellä toisella paikkakunnallakin töissä ja muuta, niin sitten se tavallinen arki vei ja mä en ole sitten ollut myrskyvaroituksen kautta mitenkään kovin aktiivinen. Paitsi nyt mulla on ilo olla yhdistyksen sihteerinä tämän vuoden alusta ja toki tässä sitten niin kuin vuosien mittaan puolison kanssa kaiken näköistä järjestimme esimerkiksi ennen koronaa keväänä kesällä biokaasuautokiertueen, missä meidän hyvä ystävä Ronja poikansa Leevin kanssa meni ympäri maakuntien hienoja kesätapahtumia kertomassa, miksi biokaasuautoilu on edullista ja ilmastoystävällistä. Että kaiken näköistä aktiviteettia on toki tullut tässä vähän harrastettua.
Miten maailma on muuttunut niistä ajoista, kun tulit mukaan toimintaan?
Maailma on mennyt huonompaan ja parempaan suuntaan. Että en minä osaa sanoa, sekä että kuule. Nyt näyttää huonolta, mutta voisi olla paljon paljon huonompi. Jos kaikkea tätä aktivismia, missä mä oon ollut todella vähäisessä osassa, mutta Leo ja kumppaneita ja niitä, jotka on 20 vuotta jyystänyt näitä asioita, Jouni Kerosia, niin me en ole tässä katastrofaalisessa tilanteessa ympäristöasioiden suhteen. Ja nyt näyttää hyvältä sillä tavalla, että paljon on saatu aikaiseksi, niin vaan näy klikkiotsikoissa. Ja sitten niin paljon parempi on tilanne siinä muun muassa, että nyt ymmärretään todella hyvin esimerkiksi biodiversiteettiasioiden, lajikadon ja ilmastonmuutoksen yhteys niin hyvässä kuin pahassakin.
Tämä varmaan Leokin voi allekirjoittaa.
Joo, kyllä se on ihan totta, että kyllähän ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuus, sen kaltaiset kysymykset on tullut ihan toisella tavalla, niin kuin kaiken toiminnan osin politiikan teonkin ytimeen. Mutta sitten samaan aikaan päästöt ilmakehässä, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on jatkanut kasvua ja 1,5 astetta on jo hetkellisesti ainakin ylitetty tässä maapallon keskilämpötilassa ja maailman politiikka näyttää, miltä näyttää. Että kyllä välillä tietysti tuntuu siltä, että tämänkö takia me ollaan tässä taisteltu vuosikymmeniä ylipäätään, että eikö me olla parempaa saatu aikaiseksi. Mutta sitten niin kuin hyvin tiedetään, niin se universumi oikeudenmukaisuuden kaari on pitkä ja taipuu kohti parempaa kuitenkin, että siihen mä uskon. Ja vaikka välillä takapakkeja tulee, niin ehkä silleen sitä omaa ahdistusta tästä tilanteesta vähentää kyllä se, että itse toimii ja sitten toisaalta näkee myöskin sen, että tämähän oli tiedossa, että tähän suuntaan tämä menee, jos emme päästöjä tarpeeksi nopeasti vähennetä.
Nyt sitten tähän tämänkertaisen podcastin aiheeseen. Moraalinen kunnianhimo lakkaa haaskaamasta lahjojasi ja toteuta ihanteesi. Rutger Bregmanin kirja, joka on ilmestynyt viime vuonna. Miten onko tämä kirja sinun mielestäsi lukemisen arvoinen?
Se on ehdottomasti lukemisen arvoinen. Mä oon tähän listannut ranskalaisilla viivoilla. Se on käytännöllinen, se on konkreettinen. Siinä on historialliset, mielettömän selkeät esimerkit faktoineen, ynnä esimerkkejä nykyajan toimijoista. Se on vähän niin kuin toimintaopas.
Minkälaisia nostoja sinulle on?
Mä oon tässä niin kuin viime vuosien aikana oikeastaan niin kuin 2020-luvulla, niin mä oon lukenut tai kuunnellut pitkälle yli 1000 kirjaa kaiken kaikkiaan. Ja mun täytyy sanoa, että tämä moraalinen kunnianhimo, niin tämä kolahti tosi vahvasti muhun, että mä melkein väittäisin, että tämä on niin kuin yksi tämän vuosikymmenen parhaimpia kirjoja, mihin mä oon törmännyt ihan siellä niin kuin top kolmosessa tai top vitosessa kaiken kaikkiaan. Ja tässä ehkä niin kuin se perusviesti, viesti on niin kuin ehkä ripauksen semmoinen kuitenkin syyllistävä, että hei, lakkaa niin kuin haaskaamasta aikaa, että jotain pitäisi tehdä ja kannattaisi toimia. Ja se jotenkin puhuttelee mua, se antaa mulle semmoisen niin kuin oikeutuksen sille, mitä mä oon itsekin ajatellut, että hei, että minkä ihmeen takia ihmiset ympärillä ne vetelehtii vaan, ne niin kuin ei toimi, ne ei niin kuin tee niitä asioita, mitä ne tietää, että pitäisi tehdä. Päästöt ilmakehäs lisääntyy, luonnon monimuotoisuus heikkenee, me ollaan tiedetty tämä niin kuin vuosikymmeniä, jotenkin on semmoinen niin kuin laiskuus vallalla, että näihin asioihin ei ole tartuttu. Ja tämä puhuttelee mua just sillä yksilötasolla, että jokaisen yksilön on nyt syytä tarttua toimeen.
Voi joku pätkä sentään. Just on problematiikan kanssa mä oon joka päivä tekemisissä mun työterveys- ja psykoterapia-asiakkaiden kanssa. Pitäisi saada sitä painoa alemmas, koska on vaaralliset terveysriskit, pitäisi liikkua enemmän ja niin poispäin, mutta kun ei vaan saa aikaiseksi. Niin me ollaan itse asiassa ihan saman problematiikan kanssa siinä yksilön terveystasolla kuin tämmöisten todella isojen maailmanlaajuisten ongelmien tasolla. Mutta siinäpäs mä nyt kuitenkin näen, että tämä Bregman, se on mulla ihan top ykkösiä, en osaa sanoa, mutta kun sulla on toi lukeneisuus niin valtava, niin hieno kuulla. Mutta tämä Bregman, niin mä tiedän, että tämä on virittänyt tosi monessa ihmisissä aivan hirveän tärkeitä niin kuin kieliä. Siihen, että hei, me voidaan tehdä paremmin, me voidaan tehdä enemmän ja sillä on merkitystä.
Niin kyllä, musta tämä niin kuin lähtee jo mahtavasti liikkeelle ylipäätään siitä, että miten ihmiset, niin kuin iso osa ihmisistä pitää tavallaan sitä omaa tekemistään niin kuin hyödyttömänä ja merkityksettömänä ja haastaa niin kuin sen, että tarkastelee niin kuin omaa toimintaa, mutta sitten muistuttaa tavallaan sitä yhteiskunnallisella tasolla jatkuvastikin, että meillä on monia ammattikuntia nyt ehkä yhtään mainitsematta, jotka suorittaa niin kuin tutkinnon tämän yhteiskunnan kustannuksella ja käyttää kaiken aikansa tämän yhteiskunnan tuhoamiseen. Että tavallaan niin kuin Bregman tuo tässä niin kuin monia semmoisia moraalisia tavallaan puheenvuoroja, jotka haastaa ajattelemaan, tai se mistä tämä kirja myöskin lähtee, että kyllä jonkun munkin aivot voi olla kovinkin niin kuin onnellisia, kun niitä tarkastellaan fysiologisesti, mutta se munkki on vaan keskittynyt siihen omaan napaan ja omaan itteensä, eikä ole tehnyt tämän yhteiskunnan eteen ehkä välttämättä mitään, tai että ne orjuutta vastaan taistelleet, niin ei ne ollut onnellisia. Niillä oli aika tiukat ja vaikeat paikat, ja se oli aika raskasta ja hankalaa. Mutta niin ne vaan kuitenkin toimii.
Jos ajatellaan kirjan nimeä Moraalinen kunnianhimo, niin minkälaisia ajatuksia se herätti alkuvaiheessa, Aava Sinossa?
No tietysti se, että moraalinen, eihän niin saa sanoa nykyään. Jotenkin, että sillä on huono kaiku sillä niin kuin miten sitä ehkä nykyään käytetään niin kuin semmoisena oikeuttamaan, että minä olen oikeassa ja kukaan muu ei ole ja hyvin semmoiset niin kuin typerään ja itse asiassa hyvin vaaralliseen niin kuin puhtauden vaatimuksiin. Ja siinä mielessä se on ehkä vähän riskihomma, mutta tämä kirja perustelee sen niin hyvin. Täällä on taas mun yksi alleviivaus. Moraalinen kunnianhimo ei ole ominaisuus, vaan tarkastelutapa. Ja se Bregman vaan sanoo sen niin monella tavalla kirjan myötä, että mehän tarvitaan kunnianhimoa, siis useimmilla meistä on hirveän tervettä kunnianhimoa. Me halutaan tehdä meidän työt yleensä aika hyvin. Me halutaan olla ihan hyviä äitiä tai isiä tai kummitäteä tai setiä. Me halutaan yleensä saada, niin kuin, että me tehdään hyvin meidän hommat. Ja silloin niin kunnianhimo ei ole missään nimessä siis, mutta sitten on sitä tietysti hyvin pirullista kunnianhimoa, joka panee niin kuin käyttämään valtaa, manipuloimaan ja niin poispäin. Mutta nyt me emme puhu siitä, vaan siitä, että mitä me voitaisiin tehdä jokainen vähän paremmin.
Niin, siinä on juuri se niin kuin, klangi, että tavallaan niin kuin, sä et tee hyvää, koska oot hyvä ihminen, vaan susta tulee hyvä ihminen, kun teet hyvää. Eli tietyllä tavalla musta Bregman myös tässä sitten murskaa ehkä sen ajatuksen, mikä meillä perinteisesti on, että hei, kun lisätään tietoa, niin kuin kaadetaan tietoa ihmisten päähän, niin sitten niistä tulee ihmisten arvoja tänne sydämeen ja sitten se johtaa niin kuin siihen konkreettiseen käsillä tekemiseen. Ja musta Bregman tässä kääntää sen juuri, että kun sä niin kuin konkreettisesti teet, niin sitä sä alat myöskin arvostamaan ja sitten sä hankit myöskin sitä tietoa näistä asioista. Ja sitten kun sulla on tavallaan sitä tietoa, niin Bregmanilla on tässä loistava niin kuin näkökulma myös, että sitä tietämistä on vähän niin kuin kahdenlaista. Että sä voit olla tietoinen ja tarttua toimeen, tai sitten sä voit tietää jotain ja kääntää katseen pois ja olla tekemättä. Ja sen jälkeen sitten sä voit kysyä itseltä peilistä, että onko tämä se, mitä haluat, tai pystytkö ylipäätään katsoa sitä totuutta silmiin.
Mitä ovatkaan neljä tärkeintä moraalisen kunnianhimon ainesosaa? Mitä tarvitaan?
Joo, musta tämä oli yksi niin kuin hyvä kanssa lähestymistapa, että tietyllä tavalla niin kuin monia innovaatioita ja uusia ajatuksia ja uusia toimintakeinoja, niitä syntyy niin kuin tämmöisistä niin kuin eri asioiden ja aiheiden yhdistelmistä ylipäätään. Ja nämä niin kuin neljä tärkeintä moraalisen kunnianhimo ainesosaa, niin ne on niitä, että tarvitaan aktivismin idealismia, tarvitaan startup-firman perustajan kunnianhimoa, tarvitaan tieteilijän kriittisyyttä ja sitten tarvitaan munkin vaatimattomuutta. Tämä on musta hyvä kombinaatio semmoiselle onnistumisen reseptille, miten myöskin voi hakea niinkö omia semmoisia motiiveja ja tarkastelukulmia siihen omaankin toimintaan.
Mitä vaan mietit tästä?
Tässä kohtaa mulle tulee pieni ähky sillä tavalla, että nämä voi kuulostaa ihan valtavilta vaatimuksilta. Ja toisaalta täältä voi löytää vähän niin kuin, että mikäs nyt olisi semmoinen niin kuin mulle henkilökohtaisesti se puhuttelevi, se aktivistin idealismi vai startup-yrityksen perustajan kunnianhimo vai tieteilijän kriittisyys, munkin vaatimattomuus. Mutta siis kun mä vaan mietin, että kun sen niin sanotusti tavallisen ihmisen kaista on jo täysi, koska meillä on kaikilla, että siellä on ne työt ja perheet ja sairastumiset ja just mun lempiurheilu ja kaikki se ihan tavallinen elämä, niin onko jossain jotain paikkaa, mistä saa ostaa tämmöistä tilaa moraaliselle kunnianhimolle, vaikka tuolle startup-yrityksen perustajuudelle, niin kun sitä ei ole vielä semmoista kauppaa avattu, niin, no mitä sä tähän sanot?
No mä sanoisin, että sä varmaan oikeastaan niin kuin työterveyspsykologina, psykoterapeuttina tiedätkin, että mistä se löytyy. Ja sehän löytyy niistä rutiinia ja tapojen voimasta, että tietyllä tavalla pystyy niin kuin laskemaan sitä aloittamisen kynnystä, niin kuin tekemään ensin mahdollisimman pieniä asioita ja sitten kun niitä toistaa tarpeeksi pitkään, niin yhtäkkiä ilmestyykin se, niin kuin, että aika työskentelee sun puolesta eikä sua vastaan ja syntyy tämä korolle ilmiö ja eksponentiaalinen kasvu myöskin siihen niin kuin omaan osaamiseen ja kyvykkyyteen.
Leo on neurokas. Kuulitteko, miten hienosti hän laittoi tämän koko paketin? Hei, juuri noin. Hei, ja tähän mun yksi lempilause on beliefs follow behavior. Ja kun mä en kuollaksenikaan muista, keltä tämä on, mutta tämä on joltakin merkittävältä henkilöltä epäilemättä. Eli että todellakin meidän uskomukset seuraa sitä meidän toimintaa. Meille syntyy se semmoinen epätasapainotila mieleen, jos me tehdään jotain semmoista, joka oli jotenkin uutta ja odottamatonta. Sen jälkeen meidän mielen täytyy järkeistää se, että miksi mä tein näin. Ja se toimii hyvässä ja pahassa, mutta tässä hyvässä se toimii juuri niin, että me aletaan selittää, että no eihän se nyt niin ollutkaan vaikeaa ja niin poispäin. Ja sehän on sitä just sitä työterveyspsykologin työtä, että niin jos sä haluat liikkua, niin kävele nyt puoli kerrosta sitten, etkä yritäkään sinne viidenteen kerrokseen niin kuin ei jälkeen kertaa kävellä. Että puoli kerrosta on todella fine, sitä puoli vuotta, niin siitä se lähtee. Ja sama logiikka niin kuin ihan kaikessa näissä, mitä me voitaisiin tehdä pieniä asioita ympäristölle. Mutta se, mitä Bregman, mikä on ollut mun oivallus, mitä mä oon ajatellut jo pitkään, mutta mikä on ollut nyt Bregman niin kun jotenkin tuonut niin valtavan selkeästi esiin ja mitä mä yritän toteuttaa paljon tehokkaammin, on, että kerro muille, juttele muiden kanssa, koska muuten se jää mun yksittäisen ihmiseni touhuksi. Mutta tästä me voidaan puhua, että meidän pitää puhua lisää.
Kun puhutaan moraalisesta kunnianhimosta ja sitä neljästä ainesosasta, Leo, niin mitäpä jos onkin niin, että on aktivistin idealismia ja tieteilijän kriittisyyttä, mutta ei välttämättä sitä kunnianhimoa tai vaatimattomuutta samalla samassa suhteessa. Minkälainen soppa tästä syntyy?
No siitähän syntyy mielenkiintoisia erilaisia kombinaatioita, että tuskin kellään on sitä niin kuin ideaaliprofiilia, vaan aina meillä on niin kuin omat puutteet ja heikkoudet ja muut. Ja just siitä ehkä se rikkaus syntyy, että ollaan niin erilaisia eikä kaikki samoja täydellisiä ihmisiä. Että jos meillä olisi kaikilla täydellisesti sitä moraalista kunnianhimoa, niin ei tässä maailmassa varmaan mitään ongelmia olisikaan.
Eli näin, avasait vähän niin kuin Leolta armoa tähän tilanteeseen, jos ei sitä kauppaa löydykään, mistä kaikkea tätä.
Kiitos teille.
Kirjasta nousee myös vaikuttajavinkkejä, esimerkiksi Ralph Nader. Mitä siitä sanot, minkälaisia?
Yksi mun mielestä semmoisia teräviä havaintoja myös tuossa Bregmanilla oli, että hän kävi läpi tosiaan tämän niin kuin yhdysvaltalaisen niin kuin Ralph Naderin tämmöisiä vaikuttajavinkkejä. Niistä jäi mulle mieleen myöskin 5 semmoista jotenkin tosi terävää ja kirkasta havaintoa, jotka oli se, että ensinnäkin niin kuin jos haluaa saada jollekin asialle huomiota, niin useimmat toimittajat on laiskoja, että kannattaa niin kuin tavallaan tarjoilla niin kuin valmista pakettia ylipäätään. Toisekseen se, että kannattaa lähestyä niin kuin ehkä niiden ylimpien päättäjien sijaan niitä avustajia, koska ne on paremmin perillä asioista, ne on nuorempia, ne on idealistisempia usein myöskin. Kolmanneksi niin kuin parhaat väärinkäytösten paljastajat ylipäätään, jos ajattelee yhteiskunnallisia ongelmia ja kysymyksiä, niin ne ei löydy sieltä ylimmästä johdosta, vaan ne löytyy enemmän sieltä keskijohdosta ja sen alapuolelta. Siellä on niin kuin vahvempi moraalinen kompassi ja ylipäätään niin kuin semmoinen halu muuttaa asioita enemmän. Sitten neljäntenä, että mitä tylsemmältä joku vaikuttaa, se jännempää se yleensä on, että kannattaa kiinnittää huomiota niihin tylsiin asioihin. Ja viidentenä vielä, että mitä vähemmän sä tarvit semmoisia olalle taputtelijoita, niin sen vahvemmassa asemassa oot. Että kun pystyy laittaa sen oman egon sivuun ja ruokkimaan muiden egoja, niin silloin pääsee myös pitkälle siinä vaikuttamisessa. Että tavallaan niin kuin, se ydinviesti on ehkä, että semmoisissa metodeissa kannattaa olla niin kuin käytännöllinen ja ihanteissa periaatteellinen.
Miltä Aava kuulostaa?
Juuri noin. Ja mä olisin tässä mennyt vielä sitten siihen asiaan, että miten toi Bregman ylipäätään niin kun kertoo tästä tarpeesta tähän kirjaan. Niin hänhän niin kun argumentoi, että Yhdysvaltojen huippuyliopistoihin pääsee todella huipputyyppejä. Ja siellä niin kuin sisäänpääsy esseissänsä he kertovat siitä, että kuka haluaa YK:hon töihin, kuka haluaa ratkaista maailman nälkäongelman, kuka vesiensuojelun ja mitä se onkin. Sitten menee ne muutamat vuodet ja sen jälkeen McKinsey-konsulttitoimisto koputtaa ovelle ja tarjoaa hyvä palkkaista työtä, jolla pääsee esimerkiksi suunnittelemaan upporikkaiden verotusta vielä helpommaksi. Elikkä se hurja määrä lahjakkuutta valuu hukkaan. Ja tämä oli vähän sama, muistaakseni mä oikein, Leo, niin tämä Naderin tarinahan oli vähän samanlainen. Se rupesi haastamaan silloin 60-luvulla, eikö niin? Juuri tätä samaa, että hei, että tehdään jotain oikeasti tärkeää. Ja sitten Nader esimerkiksi, mä olen laittanut ilmansuojelulaki vuonna 1970, 1972 vesiensuojelulaki, jotka on edelleen äärettömän tärkeitä ja olemassa olevia tällä hetkellä, ainakin ilmeisesti USA:ssa, niin valtavat vaikutukset. Mutta pitääkö meidän sitten sanoa se, miten Naderille kävi, koska se on mun mielestä se yksi iso opetus kanssa. Nimittäin Bregman, kun hän luettelee näitä, että 6 myyttiä siitä, miten muutos toimii, niin tämmöinen puhdas oppisuuden illuusio, että me helposti langetaan siihen, että ihmisen täytyy olla niin kuin kaikessa hyvä ja oikea oppinen, ennen kuin hän on luotettava toimija, jota voisi esimerkiksi äänestää. No sitten niin kävi, että silloin vuonna 2000, kun Bush nuorempi ja Al Gore kamppaili presidenttiydestä, niin Floridassa marginaali oli tyyppiä vähän vajaa 600 ääntä sitten tarkastuslaskennassa Bushin hyväksi. Ja Nader oli lähtenyt itse presidenttiehdokkaaksi ja keräs muistaakseni yksinomaan Floridassa 100 000 ääntä, jolloin häntä kehotettiin luopumaan siitä, että älä rupee, mutta se vaan vei sitten, ehkä ego vei jo siinä vaiheessa ja harkintakyky ei mennyt. Tämä vaara on meillä kaikilla. Sitten me luullaan, että me pystytään ihan mihin tahansa ja että mä oon oikeassa tässä. Niin tämä on aina riski. Se oli surullinen kohta hänen tärkeässä elämäntyössään.
Jos palataan vielä tuohon aivan kommenttiin tästä yliopistoihin pääsevistä opiskelijoista. Onko se Leo sun mielestä sitten niin kuin moraali, katoako moraali vai onko ihanteet, jotka häviävät vai mikä on se voima, joka tavallaan vie toiseen suuntaan? En mainitsi tuossa McKinseyn, joka on myös Bauerin yhteistyökumppani ja sinällään en halua maalittaa mitään yritystä erikseen tässä kohtaa.
Tämä on täysin oikein. Ja myös Bregman sanoo, että siellä tehdään aivan hyviä ja laillisia oikeita toimia. Tämä pitää myös
monenlaisia muistaa. Monenlaisia toimia. Mutta Leo.
Kyllähän se on niin kuin monen sitten voiman ja sattuman summa ylipäätään, että tietenkin jo yksi semmoinen ikään kuin kyyninen inhorealistin lähestymistapa on, että hyväpalkkaiset työt ja niin kuin kapitalismi sitten syö idealismin siinä, mutta että se on varmasti niin kuin paljon sitä myöskin, että ajan saatossa ne niin kuin erilaiset näkemykset, ihanteet muuttuu, myöskin tulee sitä niin kuin arjen muuta kuormaa, on sitä niin kuin lastenhoitokysymyksiä, on sitä niin kuin asumista, toimeentuloa, on ystäviä, on ehkä omaishoitamista, on vaikka minkälaisia eri elämänvaiheita, jotka tavallaan vaan vie, että sen on itsekin nähnyt tietenkin tässä vuosikymmenten varrella tuossa kansalaisaktiivisuudessa, että ihmisiä tulee ja niitä menee ja elämäntilanteet vaihtuu. Ja tavallaan se toiminta pitää pystyä rakentamaan tietenkin semmoiseksi, että se kestää sen, että ihmiset ei sitoudu eikä voi sitoutua niihin ihanteisiin koko loppuelämäkseen. Että se on niin kuin kohtuuton ajatus, että meillä on erilaisia elämäntilanteita ja kyllä sen verran sitä just armollisuutta tietenkin pitää olla. Että musta se ehkä isossa kuvassa se Bregman on tässä just oikeassa, että se on niinku kuitenkin jotenkin niinku jännää, että niin moni tekee niinku omastakin mielestään merkityksetöntä työtä vaan siksi, että sitten saisi jotain toimeentuloa ja että me yhteiskunnassa nimenomaan käytetään valtavasti resursseja siis niinku vaikka koulutuksen kautta siihen, että ihmiset kouluttautuu ammatteihin, jotka tuhoaa tätä planeettaa.
Niin, ja kyllä varmasti tietysti, jos ajatellaan Amerikan Yhdysvaltoja, niin perustarinahan kuitenkin Amerikassa on tämä ryysystä rikkauksiin, ja ehkä se rahan valta näkyy vielä sitten ehkä siinä niin kuin enemmän. Vai miten sinä avallut, mikä on se syy, minkä takia sitten ne ihanteet unohtuvat tai moraali jossain suhteessa? En tiedä, nyt ränsistyy, mutta ehkä ne arvot, niin, mitä jossain vaiheessa on ollut, ei välttämättä enää palvele samalla tavalla.
Totta kai sitten, kun siellä tulee ne elämänrealiteetit, siellä kaikki sen arjen ja vastuut ihan siis toimeentulovastuut tulee ihmisellä aikuisuudessa aina eteen ja vie sitten sitä resursseja. Mutta onhan ne myös valtavan rakenteellisia asioita. Mm-hmm. Mä nyt rohkenen sanoa esimerkiksi, että mä tilaan Hämeen ammattikorkeakoulun, sitä ihan niiden kuukausikirjettä. Mä ilahdun oikeastaan joka kerta, miten hienoja juttuja niiden opiskelijat tekee. Siis milloin kiertotalouden puitteissa ja milloin. Niin jos meillä on rakenteissa, siellä oppilaitosten rakenteissa, niin kuin tämä rakennettu tämä, että mitä me tarvitaan nyt ja 20 ja 50 ja 100 vuoden päästä, niin silloin yksilöiden paljon helpompi siinä maastossa ikään kuin on kompassi, minkä avulla mennä. Niin kyllä me tarvitaan myös totta kai sitä vaikuttamista siihen, niihin taustoihin, niihin paikkoihin, missä me toimitaan. Ja sen takia esimerkiksi yritysten ilmastotyö on järjettömän tärkeää, koska se on paitsi itse asian takia, se on myös signaali siellä toimiville ihmisille, että hei, meidänkin on nyt helpompi toimia fiksumpaan suuntaan. Että meidän toimitusjohtaja sanoo, että meillä on tämmöinen ilmasto-ohjelma. Me tarvitaan myös niitä puitteita.
Mennään vielä niin vinkkeihin. Yksi sellainen, miten saamme selville, mitä edelleen teemme väärin.
Joo, mun mielestä tämä oli myös hyvin, koska Bregman käy niin laajassa kaaressa tässä kirjassa läpi just sitä, että miten yksilöt on noussut taistelemaan orjuutta vastaan tasa-arvon puolesta ja natsi-Saksan niin tuhoja vastaan ja niin edelleen, että mistä se kumpuu. Ja tavallaan niin hakee semmoista, että no mistä me tunnistettaisiin jotenkin tässä ajassa, niin, et, koska jälkikäteenhän on ihan hirveän helppo tietenkin sanoa ja tuomita, että se orjuus oli niin kuin täysin väärin, mutta siinä ajassa niillä toimivilla ihmisillä, niin se jotenkin niin kuin tuntui varmaan aika luonnolliselta tai toteutettiin vaan ylempää tulevia käskyjä tai muuta vastaavaa. Bregman pohtii tässä kirjassaan niin kuin tämmöistä 6 hälytysmerkkiä, joiden niin kuin soidessa meidän olisi aika muuttaa sitä toimintaa. Ja se ensimmäinen on se, että yleensä me ollaan niin kuin kuultu niitä argumentteja sitä vastaan jo aika pitkään, mutta ei olla kuitenkaan niin kuin muutettu toimintaa. Sitten toinen on se, että ihmiset ei enää niin kuin puolusta niitä niin kuin tapoja, vaan ne sanoo, että näin on aina ennenkin tehty tai tämä on ihan luonnollista ja ihmisluontoon nyt kuuluu vaan tämmöinen.
Tähän hei, mä ottaisin sen kommentin, että aika moista juuri tähän kohtaan, että näinhän me ollaan aina tehty. Ja sitten jos miettii, niin kuulkaa, se meidän perspektiivi taaksepäin on about 2 sukupolvea. Koska me ollaan niin, meidän mielihän on niin konkreettinen, se on Kahnemanin, niin kuin Daniel Kahnemanin lause, tämä vysiati, what you see is all there is, vysiati. Niin mitä me ollaan meidän konkreettisessa elämässä, me ollaan nähty oma lapsuutemme, meidän vanhempien elämää ja mahdollisesti meidän isovanhempien sukupolven elämää jonkin verran. Mm. Se on meidän konkreettia, sitä me pidetään luonnollisena.
Ja tässä oikeastaan, niin kun kehystää näitä tavallaan hälytysmerkkejä, niin voi nostaa oikeastaan tähän alkuun mä spoilaan, että ajatelkaa niin kuin, nykyistä oikeastaan niin kuin eläintuotantoa ja siten, miten me kohdellaan eläimiä tai sitä, että me syödään lihaa, vaikka yksinkertaisesti. Yksi oli se, että hei, me ollaan kuultu ehkä niitä argumentteja aika pitkään. Sitten me ei enää puolusteta sitä tapaa, koska me tiedetään, että lihansyönti on haitallista terveydelle, ilmastolle, niille eläimille, vaan me ajatellaan, että hei, että näin on aina tehty, tämä kuuluu ihmisluontoon. Kolmas on se, että me aletaan niin kuin väistelee niitä tosiseikkoja, että kun ostellaan niin kuin uusia tuotteita, niin ei mielellään ajatella, että siellä on lapsi tai pakkotyötä tai lennetään lomalle, niin ei haluta ajatella ilmastokriisiä. Että sä voit olla niin kuin tietämätön tai sitten, mikä todennäköisempää on, koska kukaan ei ole tänä päivänä tietämätön vaikka eläintuotannon ongelmista, sä oot strategisesti tietämätön. Sä nimenomaan valitset ja haluat tavallaan niin kuin poissulkea, koska niin kuin on ärsyttävää, kun joku muistuttaa siitä epämiellyttävästä totuudesta. Joka on siis se 4. pointti, että kun tulee vihaisia reaktioita, joita nämä tämmöiset niin kuin moraaliset pioneerit herättää, että niin kuin kerta toisensa jälkeen yhteiskunnassa tämmöisiä on tietenkin niin kuin halveksittu, että yhteiskunta kunnioittaa niin kuin tämmöisiä eläviä konformisteja ja kuolleita häiriköitä yleisesti ottaen. Sitten 5. on se, että hälytyskellot pitäisi soida silloin, kun niin kuin tätä on vaikeaa selittää lapsille. Että niin kuin lapset pystyy paljastamaan sen tekopyhyyden usein aika helposti, että me opetetaan lapsille, että pitää jakaa kaikki reilusti, mutta sitten me ei pystytä selittämään sitä, että miten jotkut lapset näkee nälkää, vaikka me eletään yltäkylläisyydessä ylipäätään. Ja sitten niin kuin kannattaa miettiä sitä, että mitä ne tulevat historioitsijat niin kuin kirjoittaa ja miettii, niin kuin, että mikä oli tämän meidän sukupolven niin kuin suurin rikollisuus ja mitä pidetään niin kuin kammottavana tapana ja semmoisena, mitä ei enää niin kuin tulevaisuudessa hyväksytä. Ja musta tässä niin kuin aika vahvat hälytysmerkit osoittaa siihen eläintuotantoon ja lihansyöntiin.
Noista vihaisista reaktioista, kun on helppo nyt muistuttaa itsellensä, mitä valtavaa ärtymystä esimerkiksi elokapinan toiminta aiheuttaa ihmisissä ja minkälaisen niin kuin vihan kohteena vaikka Greta Thunberg joutuu olemaan. Sehän on tavallaan, niin jos psykologisesti haluaa ajatella, niin sehän on puolustusmekanismi, jossa niin kuin minä koen, että minun elämäntapaani uhataan näillä järjettömillä toimilla. Ja mutta mä haluan tässä vaiheessa sitä kohtaa vielä sanoa, että mun hyvä kaverini on Aleksi Lummen-niminen kaveri. Ja Aleksilla on Metsästä podcast. Ja Aleksi on aktiivi metsästäjä. Ja se on lähtenyt hänen kohdallaan siitä, että hän haluaa, niin kuin, että jos hän syö lihaa, niin hän haluaa tietää, miten se toimii. Että se ei ole se kliininen pakkaus siellä S-Marketin hyllyllä. Ja sitten tämän Lumpeen, niin kuin, hän on vuosia jo tehnyt sitä, että hän pyrkii saamaan täysin toisella eri tavalla ajattelevia ihmisiä yhteen. Ja siellä podcastissa on keskustellut näitä meidän merkittäviä veganisteja, merkittäviä eläinsuojelijoita. Hirveän hyviä keskusteluja metsästämisen etiikasta, eläinten suojelun etiikasta, hyvinkin vastakkaisesta niin kuin näkökulmista. Niin tätähän me tarvittaisiin sillä, että sen vihan tilalle sitä ymmärrystä, että aina kun mun elämäntapani on uhattuna, niin se on aito kokemus. Ja siinä ei oikein se tiedon kaataminen ainakaan toimi. Niin kyllä mä hirveästi haluaisin löytää paikkoja puhua rauhassa, jutella näistä asioista ihmisten kanssa.
Tässä Leo olet mieltä vihasta.
Joo, sehän ei ole tietenkään mitenkään rakentava eikä hyvä lähestymistapa, eikä oikeastaan edes niinkö moraalisestikaan oikea, että tyypillisesti kuitenkin niinkö kohtaamalla ihmisiä keskustelemalla, niin pystytään aika paljon jo ratkaisemaan, mutta kyllähän tämä yhteiskunta on jotenkin niin täynnä semmoista patoutunutta vihaa tällä hetkellä niin kuin monestakin eri näkökulmasta, että turvaudutaan sitten, niin kun muut keinot ei riitä, niin enää sitten siihen niin kuin vihaan ja tavallaan niin kuin väkivaltaisuuksiin ja semmoisiin. Ja se on niin kuin vaikea niin kuin nähdä sitten, että miten niin kuin mihinkään hyvään se voi johtaa.
Mutta eikö kuitenkin ole niin, että aktivismi hyvin usein liitetään vihaan tai...
Joo, kyllä ja kyllähän on varmasti niin, että myös niin kuin monet aktivistit ihan oikeasti on vihaisia siitä vaikka, että nuoret voi olla vihaisia vanhemmille sukupolville, miten te menitte sössimään tämän niin kuin ilmastokriisin näin pahasti ja jätitte niin kuin tämmöisen sotkun tähän selvittäväksi. Ja tietenkin vaikka rikoksen uhri voi olla rikoksen tekijälle myöskin yhtä lailla niin kuin hyvin niin kuin vihanen ja sehän on jossain määrin niin kuin varmasti oikeutettu tunne ylipäätään, mutta ratkaisevaa on sitten se, että miten sitä lähtee purkamaan ja miten se lähtee purkautumaan ylipäätään, että pystyykö sen ohjaamaan semmoiseksi niin kuin energiaksi ja konkreettiseksi toiminnaksi.
Tässä vaiheessa täytyy sanoa, että moraalinen kunnianhimo lakkaa haaskaamasta lahjojasi ja toteuta ihanteesi kirja. Herättää paljon tunteita, me ollaan tässä pitkään jo päästy siitä puhumaan. Miten Ava, tämä kirja on vaikuttanut sinuun?
Erittäin paljon ja siis positiivisesti ihan ehdottomasti. Tuosta mä haluan sanoa vielä, että kun itse olen niin monta kertaa erilaisissa yhteyksissä yrittänyt sen faktatiedon perusteella saada ihmisiä ymmärtämään, miten vakava asia ilmastonmuutos on, niin mun kokemus myös työkaverille, kun on kiltti pomo antanut mulle luvan käyttää 10 minuutin puheenvuoro siitä tai näin, niin sitten näkee ihmisten niin kuin kehon kielestä, että silmät alkaa vähän harhailla ja sitten tulee, että se menee ohi, yli ja kaukaa ja ei ole sitä kosketuspintaa. Ja nyt kun on sitten vihdoin tajunnut, että se ei ole se toimivin, että me tarvitaan niitä faktoja totta vie, mutta että mä ainakin henkilökohtaisella tasolla, kun se on idealismia nyt tässä lätistä, että me tarvitsemme paikkoja, mistä voimme keskustella rauhallisesti, mistä otat niitä paikkoja. mutta se, mitä mä voin itse tehdä, niin on se, että mä opettelenkin parhaillaan suhtautumaan, siis jos jotenkin tulee puhetta, että hei, että ai sä ajattelet tolla, että kerro vähän, miten sä oot päätynyt tommoseen ajatukseen. Ja ihan aidosti yritän olla ystävällinen, koska onhan se kiinnostava tietää silloin, kun mulla on rauhallinen hetki jutella sen toisen kanssa. Ja mieluummin sillä lailla, että se tilanne loppuu semmoisissa OK-merkeissä, että kumpikaan ei ole ärtynyt. Niin se on parempi kuin, että me ollaan sitten vähän näkäisiä, että mitä mulle tuli tämmöisiä kyselemään. No, tää on siis vaikuttanut. Kaikkein eniten ehkä siihen, että mä oon alkanut pyytää apua ja kysyä neuvoja. Koska mä oon hirveä ahdistumaan näissä asioissa, toisin kuin rakas puolisoni, niin kyllähän nämä tulee nukkumiseen ja muuta pahimmillaan nämä kurjat jutut. Mutta nyt, ja sitten tulee sitten kukaan muu ei tee, kun minä yksin yritän, niin sehän on ihan shaisse. Eihän se ole niin, mutta pahalla hetkellä se tuntuu just siltä. Niin mä oon ruvennut pyytämään apua, ja nyt esimerkiksi ihan pari esimerkkejä. Mä oon ollut meidän seurakuntaan yhteydessä ensin kirkkoherran kautta, ja sitten olemme edenneet nyt sitten, on päässyt sinne juttelemaan, heillä on kunnianhimoinen anteeksi, heillä on ympäristöohjelma, mutta sitä ei ehkä toteuteta kovin kunnianhimoisesti, sanoisimmeko näin. Ja tätä olemme nyt sitten lähteneet työstämään muutamien heidän mukavien lähinnä nuoria ihmisiä koskevien työryhmien kanssa. Ja siihen mä ymmärsin pyytää mun hyvän ystäväni Ollin mukaan, joka on teologi, joka tuntee tätä kirkon niin kuin hierarkia ja muuta. Ja me ollaan valtavan hyviä keskusteluja saatu sitten vähän sinne hierarkian ylätasolle kanssa. Ilman hänen apuaan, niin en mä olisi pystynyt oikein mihinkään, että kannattaa yrittää löytää niitä liittolaisia ja joiden kanssa sitten niin kuin lähtee tekemään. Ja sitten toinen esimerkiksi se, että mä yritän nyt siis kavereiden kanssa just sillä sopiva sillä, että kysyy, että hei, voidaanko me pitää varttitunnin niin kuin palaveri siitä, että miten edes puhua ilmastonmuutoksesta. Antakaa mulle vinkkejä ja neuvoja, koska niin helposti tulee semmoinen olo, että ihmisille, että en mä halua puhua siitä. Ja se on taas sitä niin kuin, että kaista on täys, niin en mä nyt siihen jaksa keskittyä. Niin tämän tyyppisesti tämmöisiä pieniä askelia. Sitten mä huomioin, että mä oon innostunut. Siis mä oon uudestaan nyt innostunut, että voi tehdä, että saa olla samaan aikaan, niin kuin toi Bregman sanoi, että tämä tarkoittaa sitä, että saa nauttia elämästä. Hän antaa nyt luvan. Saa olla iloinen, saa nauttia, tehdä kivoja asioita, nauttia elämästä. Ja se nautinto lisääntyy, kun saa niitä jotain pieniä merkityksiä lisää. Ja nyt tulee siis käsittämätön muutos, että kyllä on muuttanut. Siis mulla on ollut niin kauan kuin mä muistan migreeni kerran viikossa. Ja sillä mä oon yhdellä pillerillä sitten pärjännyt pahimmillaan kahdella viikossa. Mutta se on ollut aivan sääntö loppuviikosta. Mulla on tänä vuonna ollut ehkä 3 migreeniä kaiken kaikkiaan. Ja mikään muu ei ole mun mielestä muuttunut. Mä kysyn nyt puolisolta, että mitä tässä on tapahtunut? Että kun mä en huomaa mitään muuta kuin, että mä yritän vähentää vähän työaikaa, jotta mä saan tehdä näitä asioita, joilla on todella. Joku muu tekisi mun työt kyllä. Aina löytyy ihan päteviä kavereita. Mutta tässä mun tilalle just näillä eväillä, mitä mulla on, niin näihin juttuihin ei ole sillain niin kuin suoraan mulle sijaista. En mä ainakaan löydä sitä, ei ole sitä. Niin mun migreenit on vähentyneet. Mä oon sanonut jotenkin, mä oon oikealla polulla.
Näin me voimme suositella kirjaa myös vähän niin kuin lääketieteellistä näkökulmasta. Ei pelkästään niin kuin henkistä ravintoa ja toimintaa, vaan tässä on tällainenkin puoli. Avalta hyvä avaus myös tästä, että pitäisi olla paikkoja, missä voi käydä näitä keskusteluja. Tämä kaikille kaupungin isille ja äidille tiedoksi, että sellaisia paikkoja tarvittaisiin. Miten Leo, tämä kirja vaikutti sinuun?
Joo, no oikeastaan niin kuin kahdella tavalla just, että tämä jotenkin antoi taas oikeutusta sille omalle toiminnalle, mutta ehkä erityisesti siitä näkökulmasta, että viime vuonna mulla ilmestyi semmoinen 101 onnenpäivää kirja, jossa mä niin kuin tein semmoisen kokeilun, että mä elin elämääni kuin viimeistä päivää, tai että kuin minulla olisi ollut enää 100 päivää jäljellä. Ja mä huomasin niin kuin useimmilla ihmisillä tietysti, että kuolinvuoteellaan, niin se elämä alkaa keskittyä vähän siihen oman napanöyhden tutkimiseen ja hyvin niin kuin läheisiin. Ja muihin. Ja mä oon ollut pitkään ja aina kiinnostunut itseni kehittämisestä ja urheilusta ja liikunnasta ja omasta hyvinvoinnista ja monista tämmöisistä ehkä henkilökohtaisistakin asioista tämän niin kuin maailman parantamisen ohella. Niin tää oli mulle tää kirja semmonen niin kuin wake up call myöskin, että hei, että mun pitää niin kuin aktiivisesti taistella myöskin sitä vastaan, että mä jotenkin niin kuin vaan jää siihen omaan napanne yhtään, ettei musta tuu semmoinen niin kuin laiska keski-ikäinen, joka vaan niin kuin miettii omaa itsensä kehittämistä ja omia niin kuin välittömiä läheisiä. Että tää oli musta semmoinen niin kuin hyvä herätys. Ja sitten toinen niin kuin tärkeä ehkä seuraus tai oppi, että mä oon huomannut niin kuin ehkä juuri tässä niin kuin plus miinus 50 iässä, että kovin niin kuin lähipiirissä on vähän samanlaista, että ihmiset niin kuin veltostuu ja laiskistuu valitettavasti, ja musta tämä antaa oikeuden niin kuin, ja uskalluksen, että voi vaatia myös muilta vähän enemmän.
Täytyy sanoa, että vähän ehkä Leo sinun kohdallasi hymyilyttää tämä wake up call tässä kohtaa, mutta kiva, että Rutger Bregman sai sinussa tämän aikaan, koska olet muuten ollut todellakin vain oman napasi tuijottaja, ei vaan. Meillä on ollut tapana lopettaa podcastit, ilmastovaroituspodcastit aina kysymällä, onko meillä vielä toivoa. Leolta on kysytty tätä ja moneen kertaan kysytään tänäänkin.
Joo, ja kyllähän se vaihtelee, mutta kyllä meillä toivoa niin kuin väkisin on, koska niin siinä vaiheessa, kun me ollaan niin kuin menetetty toivo, niin sitten ollaan niin kuin menetetty kyllä kaikki. Ja tietyllä tavalla, vaikka asiat menee monin paikoin ilmastokriisin, luontokadon, luonnonvarojen kulutuksen suhteen tosi niin kuin paljon huonompaan suuntaan, jopa niin kuin vuosikymmenten perspektiivissä, niin sitten silti jos otetaan pidempi tarkastelukaari, niin mulla on vahva luotto siihen, että ne kääntyy myöskin vääjäämättä vielä paremmaksi. Välillä täytyy mennä pohjan kautta ja välillä täytyy niin kuin kiertää isoja mutkia, mutta vähän tämmöinen epävarma vastaus tämä on, mutta kyllä meillä niin kuin toivoa on ja mä ehkä suuntaan katseet nyt avan suuntaan sitten, että miten sä pystyt valaisemaan meidän polkua tässä.
Minä siteeraan Bregmania yllättäen ja siteeraan siitä kohtaa, että siinä oli, yksi esimerkki oli siitä, että mikä on niin kuin yksi mahdollinen ansa. Että me luullaan, että historia ihan itsestään taipuu niin kuin hyvään. No ei se mihinkään taipu, me ihmiset teemme sen. Mm. Ja se perspektiivi, että me ollaan luultavasti haudassa ennen kuin me nähdään oman työmme tuloksia, niin se kannattaa nähdä, että lähtee siitä toivosta, että ehkä ei mene, me ei tiedetä. Me voidaan tehdä sitä, mitä just minä pystyn. En enempää, mutta en myöskään vähempää. Ja siinä oli just yksi hieno esimerkki, se, että et juurikin tämän orjakaupan loppumisen yksi kiihkeä niin kun, puolusteet halusi sen loppuvan, siis brittiläinen mies, niin hänen mielestään naisten niin kun oikeudet oli aivan naurettavia tyyppiä 1800-luvun alussa. Tarvittiin se plus 100 vuotta, että naisten oikeudesta tuli niin kun itsestäänselvyys. Niin seuraavat jatkavat, mutta mä oon osa sitä ketjua. Mä oon osa viestinviejiä. Niin tällä on merkitystä. Ja mä henkilökohtaisesti olen ruvennut, se alkoi varmaan viime syksynä, olisiko sitä migreenin kanssa tekemistä? Koska nyt mä huomaan, että mä joka aamu herätessäni, mä rupean hymyilemään ja sanon itselleni jo oikeastaan automaattisesti, tästä voi tulla aika hyvä päivä. Ja aikaisemmin nimittäin mä oon herännyt vähän ahdistaa, hyvin tyypillisesti, niin kuin, että heti vähän ahdistaa, heti vähän ottaa, että kun sekin ja sekin. Ja sitten jos varsinkin luki, jonka on kurjan iltauutisen, no nyt mä en enää iltauutisilla kiusaa itseni, mä katson muuten sitten mitä tapahtuu. Ja sitten mä lähden siitä oletuksesta, että tästä voi tulla hyvä päivä.
Aivan loistava päätös tälle jaksolle. Kiitoksia kovin paljon Leo ja Ava tästä.
IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.